Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας αν έχουμε περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και αυτό γιατί βλέπουμε τους καθημερινούς αριθμούς των διασωληνώσεων και των κρούσματων και έχουμε όλη τη μεγάλη ανησυχία μήπως βρεθούμε μπροστά σε μια κατάρρευση της δημόσιας υγείας που θα μας οδηγούσε αναγκαστικά πλέον, είτε το θέλουμε είτε όχι, σε lockdown.
Λοιπόν, δεν πρόκειται να οδηγηθούμε σε κατάρρευση της δημόσιας υγείας. Ως νέος Υπουργός Υγείας, αμέσως όταν είχαμε δει τις συνθήκες που υπήρχαν, ήρθαμε σε πλήρη συνεννόηση προκειμένου να καλυφθούν κενά, είτε με μετακινήσεις από περιοχές που δεν πιέζονταν, που έχουν γίνει αυτές οι μετακινήσεις, είτε με νέους επικουρικούς. Υπήρξε ένα έντονο πρόβλημα όταν μπήκαν οι αναστολές, το οποίο και αυτό το καλύψαμε. Παράλληλα, ειδικά στις πληττόμενες περιοχές, τις έντονα πληττόμενες, όλη η χώρα έχει πρόβλημα. Έχουμε διασφαλίσει την πλήρη συνεργασία των ιδιωτικών κλινικών και σε κλινικές COVID. Αυτή είναι μια αρκετά σημαντική διαφορά, δηλαδή ότι παραλαμβάνουν και περιστατικά COVID, ενώ παράλληλα έχουμε ήδη λάβει από τις κλινικές της Αθήνας αντίστοιχες κλίνες να τις ενεργοποιήσουμε όταν το χρειαστούμε. Και όπως έχουμε προαναγγείλει, επειδή δεν υπήρξε η ανταπόκριση η οποία θέλαμε στο κάλεσμα στους ιδιώτες ιατρούς, υπήρξε ανταπόκριση και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους ιατρικούς συλλόγους των περιοχών και της Θεσσαλονίκης και της Βορειοελλάδας και της Θεσσαλίας, γιατί υπήρξε ειδικά τις τελευταίες μέρες που ξεκίνησε και η διαδικασία της επίταξης μεγάλο κύμα εθελοντικής και οικειοθελούς προσέλευσης. Ωστόσο, επειδή παραμένουν κενά που υπάρχουν, προκειμένου να συνεχίσουν να αναπτύσσονται κλίνες και να διαμορφώνονται και νέες κλίνες σε COVID, έχουμε προχωρήσει και στο μέτρο της επίταξης, υπό την έννοια ότι έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες και τώρα, βλέποντας τα κενά, θα βγουν και οι προσκλήσεις στους ιδιώτες ιατρούς, πνευμονολόγους, γενικούς γιατρούς και παθολόγους, για να καλύψουν τα συγκεκριμένα κενά. Άρα, ειλικρινώς, είμαστε πιεσμένοι. Η πίεση και η ειδοποιώς διαφορά με πέρυσι είναι ότι πιεζόμαστε γιατί το ΕΣΥ λειτουργεί κανονικά και άρα, πέρα από την κανονική πίεση που θα είχε το ΕΣΥ, έχουμε την επιπλέον πίεση από το COVID. Ωστόσο, και άντοχες έχει το σύστημα και υπερδιπλάσες κλίνες ΜΕΘ. Πράγματι, υπάρχουν και φορές που πρέπει να γίνουν συνεννοήσεις με το ΕΚΑΒ για μεταφορές. Όσοι διασωληνώνονται ακόμα και εκτός κλινών ΜΕΘ, διασωληνώνονται με όλους τους όρους που υπάρχουν και τα διεθνή πρότυπα, και με τους αναπνευστήρες και με την τεχνική υποστήριξη και με την ιατρική υποστήριξη. Το ΕΣΥ θα αντέξει και ευχαριστούμε τους γιατρούς που 1,5 χρόνο τώρα και τους νοσηλευτές δίνουν αυτόν τον αγώνα.
Υπουργέ, τρόποι για να μειωθεί η μετάδοση του ιού, ειδικά ο ιός τύπου Δέλτα φαίνεται πως είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και έχουμε οδηγηθεί σε χιλιάδες κρούσματα καθημερινά. Υπάρχουν, τι μπορούμε να βελτιώσουμε στα μέσα μεταφοράς, στα σχολεία, στους κλειστούς χώρους εστίασης? Υπάρχουν πρόσθετα μέτρα για να ανακοπεί η πανδημία και ποια μπορεί να είναι αυτά?
Ναι, όπως επανειλημμένως έχει αναφέρει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι από τη στιγμή που υπάρχει εμβολιασμός και έχουμε άνω πλέον το 70% των ενήλικων συμπολιτών μας, το 73% είναι περίπου που έχει εμβολιαστεί, δεν μπορούμε να συζητήσουμε για μέτρα τα οποία θα περιορίζουν την κανονικότητα σημαντικά των ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί. Ό,τι μέτρα λαμβάνουμε έχουν να κάνουν κυρίως με περιορισμό κινητικότητας ανεμβολιαστών, που και πάλι δεν φτάνουν σε επίπεδο πλήρους αποξένωση από την κινητικότητα. Και κύριε Χατζηνικολάου, να τονίσουμε,
δηλαδή όχι lockdown ανεμβολιαστών, λέτε?
Δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιες
διαδικασίες. Σε άλλες χώρες η Αυστρία, ας πούμε, το κάνει. Εμείς γιατί όχι?
Ακριβώς. Εμείς έχουμε επιλέξει ένα μοντέλο πάρα πολύ αυξημένου testing. Κάνουμε τα περισσότερα τεστ που υπάρχουν, ακόμα και προχθές που είχαμε 8.000 κρούσματα και ήταν πάλι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της προηγούμενης εβδομάδας, μιλούσαμε για πάνω από 650.000 τεστ. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ ισχυρό σύστημα ιχνηλάτησης, περιορισμό στους χώρους μετάδοσης των ανεμβολίαστων. Είναι πραγματικότητα, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί το ακούσε μια δημόσια συζήτηση. Ναι, και εμβολιασμένοι και μπορεί να κολλήσουν και μπορεί να μεταδώσουν σε μικρότερο βαθμό. Ποια είναι όμως η βασική διαφορά? Ότι οι ανεμβολίαστοι είναι αυτοί που κατά βάση παράγουν τις βαριές νοσηλίες και στις απλές κλίνες, αλλά και στις μονάδες εντατικής θεραπείας που είναι άνω του 85% ανεμβολίαστοι. Δεν μπορούμε λοιπόν να περιορίσουμε μια κανονική κίνηση ανθρώπων που έχουν επιλέξει να εμβολιαστούν αποκλειστικά και μόνο επειδή ένα ποσοστό των συμπολιτών μας με απόλυτα σεβαστή θέση για την επιλογή τους έχουν επιλέξει να μην εμβολιάζονται. Δεν είναι λοιπόν τιμωρητικά μέτρα που λαμβάνονται ή τυχόν ληφθούν. Είναι μέτρα που έχουν να κάνουν με ποιοι από τους πολίτες παράγουν τις βαριές νοσηλίες και άρα φτάνουν στα όρια τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και αυτοί οι άνθρωποι είναι οι συμπολίτες μας που δεν έχουν εμβολιαστεί. Τέτοια θα είναι η φιλοσοφία των μέτρων που υπάρξουν. Τέτοιες είναι και οι συζητήσεις που κάνουμε και με την Επιτροπή των Εμπειρογνώμων, γιατί είναι σαφής η θέση της κυβέρνησης ότι δεν θέλει να πάει σε οριζόντια μέτρα για ανθρώπους οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι. Ενισχύουμε και το Εθνικό Σύστημα Υγείας και με όλη αυτή την εξίσωση πιστεύουμε ότι θα λαμβάνονται στοχευμένα μέτρα. Θα υπάρξουν και αντίστοιχες ανακοινώσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όπως γνωρίζετε. Άρα θα έχουμε στοχευμένα μέτρα που δεν θα είναι μέτρα όμως τα οποία θα φαντάζουν και θα θυμίζουν καταστάσεις γενικού ή τοπικού lockdown. Αυτό είναι ξεκάθαρο, κυβέρνηση.
Κύριε Υπουργέ, οι μεγάλες ηλικίες που δεν έχουν εμβολιαστεί, εκεί φαίνεται ότι υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, διότι οι μεγάλοι άνθρωποι που είναι ανεμβολίαστοι συνήθως φτάνουν σε βαριά νόσηση και στις εντατικές μονάδες. Εκεί μπορεί να υπάρξουν κάποια μπορεί να υπάρξει υποχρεωτικότητα, για παράδειγμα, στον εμβολιασμό. Και επίσης, τι θα κάνετε με την τρίτη δόση? Το πιστοποιητικό εμβολιασμού με το οποίο μπαίνει κανείς τώρα σε κλειστούς χώρους θα ισχύει ακόμη και αν δεν κάνει την τρίτη δόση ή όχι?
Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, για να συμπληρώσουμε και συνολικό όλο το σκεπτικό που αναπτύσσετε, μάλιστα και τα στοιχεία, επειδή το τελευταίο διάστημα και το έχετε πληροφορηθεί, υπάρχει με τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν, δηλαδή γυρίσαμε σε εμβολιασμούς άνω των 50 και 55.000 την ημέρα, φτάνουμε σιγά σιγά προς τις 100.000 όπως ήμασταν το διάστημα που ήταν σε κορύφωση η εμβολιαστική διαδικασία, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι βλέπουμε, και γι' αυτό λέμε ότι ο εμβολιασμός κυρίως στηρίζεται στα μέτρα που παίρνονται, ότι αφορούν κυρίως τις μικρότερες ηλικίες, οι οποίες προφανώς δεχόμενες την πίεση από τα συνεχή τεστ που γίνονται, ηλικίες ενώ 18 έως 30, 35, 40 ετών, πηγαίνουν και εμβολιάζονται. Δεν έχουμε ήδη την ίδια κινητικότητα, υπάρχει, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Στις πιο ευάλωτες ηλικίες, δηλαδή άνω των 60 ή άνω των 65, έχουν φτάσει κάποιες κατηγορίες, δηλαδή το 70-79, κύριε Χατζηνικόλα, έχει φτάσει το 85%. Παραμένει βέβαια 15% που δεν έχει εμβολιαστεί. Πολύ σωστά λέτε λοιπόν ότι δύο κατηγορίες κατά βάση παράγουν τις βαριές νοσηλίες. Οι ανεμβολίαστοι άνω των 60 ή άνθρωποι εμβολιασμένοι που είναι αρκετά μακριά από το εξάμηνο, δηλαδή εμβολιάστηκαν και πριν το εξάμηνο, καθώς και σε όλη την γκάμα των ηλικιών οι ανεμβολίαστοι. Υπ' αυτήν την έννοια έχουμε δύο δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι να υπάρξουν στοχευμένες δράσεις για να αυξήσουν τον εμβολιασμό σε αυτές τις ηλικίες, και παράλληλα είναι και η κουβέντα που λέτε της τρίτης δόσης, η οποία είναι μια πιο σύνθετη κουβέντα, με την έννοια ότι τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά έχουν και ένα συνολικό διάλογο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα νέα επιστημονικά δεδομένα μας δημιουργούν έντονους προβληματισμούς ότι πράγματι η τρίτη δόση δείχνει να είναι αρκετά πιο σημαντική από απλώς μια δόση ενίσχυσης. Είναι εδώ που δείχνει ότι θωρακίζει ακόμα καλύτερα. Προφανώς όλα τα πράγματα αυτά θα εκτιμηθούν και θα εκτιμηθούν και σε όποιες αποφάσεις μπορεί να πάρθουν.
Τώρα, κλείνοντας, θέλω να σας μεταφέρω και να ζητήσω την απάντησή σας την κριτική της αντιπολίτευσης. Η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν ενίσχυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας μετά το τρίτο κύμα και πριν το τέταρτο, ότι δεν χρησιμοποίησε τον πολύτιμο χρόνο του καλοκαιριού για να το ενισχύσει, και ότι αντίθετα εμφανίζεται μια εικόνα αποδυνάμωσης του, διότι έφυγαν και γιατροί με αναστολή οι λεγόμενοι ανεμβολίαστοι, διότι μειώθηκαν οι εντατικές COVID. Γενικά η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι αντί να το ενισχύσετε, το αποδυναμώσατε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θέλω την απάντησή σας και τη σκέψη σας για την ενδυνάμωσή του το επόμενο διάστημα.
Ναι, κύριε Χατζηγορέ, οι αριθμοί είναι συγκεκριμένοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε 12.000 επικουρικό προσωπικό. Βλέπετε ότι η αντιπολίτευση συχνά αναφέρεται στη λέξη μόνιμο προσωπικό. Το μόνιμο ή επικουρικό έχει μια σημασία για το πόσοι τελικά θα μείνουν μετά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σε μόνιμες θέσεις, που είναι μια κουβέντα που ξεκάθαρα έχουμε πει ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία θα παραμείνει σε αυτές τις θέσεις, αλλά και ως επικουρικοί βρίσκονται και προσφέρουν. Άρα έχουμε 12.000 παραπάνω σε νοσηλευτικό ιατρικό προσωπικό, 2.500 μόνιμους γιατρούς που μπήκανε, 2.000 επιπλέον επικουρικούς. Έχουμε υπερδιπλασιάσει τις κλίνες μεθ από τις 550 που ήταν, είναι στις 1.300, και δεν πρέπει να υποτιμούμε ότι με έναν ήπιο τρόπο στο κομμάτι των ιδιωτικών κλινικών, με συμφωνίες, έχουμε προσθέσει. Δηλαδή, όταν στη Λάρισα υπάρχουν ακόμα 350 κλίνες ιδιωτικού τομέα, είναι σαν να έχουν προσθεθεί ένα νοσοκομείο, ακόμα 1,5 νοσοκομείο από τον ιδιωτικό τομέα, μαζί με όλο το προσωπικό. Γιατί και το προσωπικό εκεί πέρα είναι ιδιώτες. Άρα, οι ενέργειες έχουν γίνει. Η πραγματικότητα είναι ότι όταν υπάρχει μια δυναμική της πανδημίας και αντίστοιχα υπάρχει και μια κανονική κοινωνική και οικονομική ζωή, βλέπετε και διαβάζετε τώρα ότι στη Γερμανία των 30 και 40 χιλιάδων κλινών μεθ πάλι υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι λογικό, εγώ κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια. Πιέζεται, προφανώς πιέζεται το σύστημα. Γιατί δεν είμαστε σε lockdown, γιατί έχουμε κανονικότητα, έχουμε κοινωνική και οικονομική ζωή. Από εκεί και πέρα έχουμε πάρει όλα τα μέτρα και μπορούμε με ασφάλεια να πούμε στους συμπολίτες μας ότι το σύστημα και αντέχει, και αντίστοιχα ότι το σύστημα θα ενισχύεται συνεχώς με τις δράσεις που σας λέω, και οι επιτάξεις υπηρεσιών είναι σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να έχεις περισσότερους γιατρούς ακόμα περισσότερο, ακόμα θα ανοίγονται και συνεχώς κλίνες με την ασφάλεια που θα πρέπει να λειτουργούν αυτές οι κλίνες, αλλά από εκεί και πέρα οπωσδήποτε το εμβόλιο είναι αυτό που θα προστατεύσει το συμπολίτη μας να μην βρεθεί στο νοσοκομείο. Και είναι σημαντικό ότι αυξάνεται ο εμβολιασμός, αλλά και για τους ανεμβολίες τους συμπολίτες μας και για τους εμβολιασμένους που έχει περάσει ο χρόνος και είναι μιας ηλικίας και κινδυνεύουν, να ξέρουν ότι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα δεχτούν την καλύτερη δυνατή φροντίδα και θα κάνουμε και όλες τις άλλες ενέργειες που χρειάζονται.
Ευχαριστώ τον Υπουργό Υγείας. Καλημέρα, κύριε Πλεύρη. Real FM.